Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e Jun ta musica mill-aqwa. Produzzjoni, presentazzjoni u kidba ta Joyce Gulaimir. Inselmilko. Edin nes u lejn it-tmim ta' din is-sensiela dedikata kollha kemm hija l-mużika ta' Giuseppe Verdi li d-dinja mużikali kollha bħalma tafu qiegħda tfakkar il-200 sena minn twelidu huwa twilet fl-1813 u bekk għaddew dawna il-200 sena minn twelidu. Qabel nibda l-programm imma nixtieq nirringrazzjali l-mistiedna li kelli f'dan il-programm, mistiedna li permezz tat-tarif u tal-valur u l-prestiġu tagħhom ollew ukoll il-valur u l-prestiġu tal-programmi u komplew żiedu mat-tarif li kelli preparat għalikom. Barra minn hekk nixtieq nirringrazzja wkoll lilkom is-semmija li segwejtu din is-sensiela u nixtieq nirringrazzjakom ukoll tal-kummenti tagħkom, suġġerimenti jew kummenti li jiena nieħu gost nisma' dwar dan din is-sensiela u li daħħalt fil-programmi meta kien hemm il-ħtieġa. Illum se nħarsu lejn opra partikolari ta' Giuseppe Verdi wak ikonna l-ħin nibdew nisimgħu tarif dwar opra oħra. Imma nixtieq nagħtikom ukoll xi tarif biografiku bħalma mild dejjem. S'intendi l-programm ta' Giuseppe Verdi ma jistax ikollu inqas mill-mużika ta' dana l-ġgand kbir Taljan fejn tidħol l-opra, jiġifieri l-mużika ta' Giuseppe Verdi. U fil-fatt qabel nibda l-programm proprju se nisimgħu Quando le sere al Placido li hija verament sabiħa maħuda minn Louisa Miller.
Se mortali ed angeli attestarmi volesser che la non è rea, mentite, io risponder dovrei, tutti mentite. Son cifre sole. Perfidia, un'alma si nera, si mendace, bella conobbe il padre. Ma dunque giuri, le speranze, la gioia, le lacrime, l'affanno, tutto è menzogna. Sentia,
L-opra Louisa Miller rat il-bidu tagħha, rat il-premier tagħha fl-1849. Dana sar fit-Teatru San Carlo ta' Napli, dak iż-żmien Napli kienet il-kapitali ta' dawk in-naħat ta' isfel tal-Italja. L-opra Louisa Miller hija dwar l-imħabba ta' Louisa li dina kellha għal Rodolfo u Rodolfo li kien ukoll iħobba. Dana Rodolfo kien iben il-Konti Walter u l-inkwiet li qalalhom ma kienx żgħir tant li fil-fatt kien irnexxielu jipperswadi lill-ibnu li Louisa ma kienx adattata għalih, ma kienx adattata għat-tifel tal-Konti, però ma qalilhomx li hu biex akkwista t-titlu ma kkwistax b'mezzi leċiti imma propju għax qatel. Lil-min kellu dritt ikun il-veru konti. Mela, il-konti Walter li fl-opra juħoda kontra Louisa u Rodolfo u jiprova jagħmel minn kollox biex jkisser l-imħabba ta' bejnietom ma jammettix li hu kien ħajt titlu billi qatel lil-min kellu dritt propju għalih. L-arja li smajna twassal l-uġieħ li Rodolfo ħass meta emmen li Louisa ma kienx fidila lejh, għaliex dan għall-missier kif għatilkom għamel minn kollox anke għala ħafna qlajiet dwarha. Dina l-opra Louisa Miller hija bbażata fuq dram ta' Schiller, dram li jismu Kabale und Liebe, jiġifieri intriċċi u imħabba. Mela ħalli nkompli biktar tarif biografiku dwar Verdi. Fl-aħħar snin tiegħu Verdi għamel reviżjonijiet ta' uħud mill-iskors ta' opri li kien kiteb fil-bidu tal-karriera. Fost dawn insibu Don Carlos, La Forza del Destino u Simon Boccanegra. Ħadem ukoll fuq l-opra Otello, opra ibbażata fuq dram ta' William Shakespeare li kien awtur favorit tiegħu, wieħed mill-favoriti tiegħu ta' Verdi jiġifieri. Kien jammira ħafna l-ħila tal-palk li kienet innata f'William Shakespeare. Verdi ħadem fuq libret ta' kompożitur żagħżugħ Arrigo Boito. il-kompożitur li tagħna il-Mefistofele mela Arrigo Boito kien sew librettist kif ukoll kompożitur u allura seta jaddatta dan id-dram mhux ħafif biex jiġi adattat għall-opra minħabba li huwa xogħol kontinwu. L-opra Otello saret għall-ewwel darba f'Milan fl-1887. Il-mużika ta' dan ix-xogħol tibqa' għaddejja mingħajr waqfien. Kif għattilkom huwa xogħol kontinwu u għalhekk diffiċli li jinqataw siltiet minnha biex jinstemgħu f'kunċerti. Minħabba f'hekk għall-ewwel ma tantx kienet magħrufa, ma tantx kisbet għalfejn. Barra minn hekk għalkemm l-orkestrazzjoni tagħha hija orkestrazzjoni brillanti, fija ma kienx hemm dik il-ħlewwa fil-orkestrazzjoni ġifieri fil-melodija, ma kienx hemm dik il-ħlewwa melodika li kulħadd kien jistenna mill-opri ta' Verdi, u allura seta' kien hemm min kien diżappuntat li ma kienx hemm dik il-ħlewwa melodika fix-xogħol Otello. Fejn kienet il-mużika rikka u espressiva bdew jistaqsu xi wħud? U fejn qiegħed il-preludju din hija differenza oħra minn opri oħra li ta' Verdi? Fejn huwa l-preludju li Verdi kien jikteb fil-bidu tal-ewwel xogħlijiet tiegħu? F'din l-opra preludju ma kienx hemm u dan wassal għal raġuni oħra għaliex dan ix-xogħol għall-ewwel dam ma qabad. Dawn il-mistoqsijiet waslu biex is-sostenituri tiegħu ħarġu diżappuntati minn għax ma kienx fiha biċċiet li jistgħu jinqataw arji u duetti fiha ta' mhux ma fihiex, imma id-dram huwa jiġbaħ iktar ix-xogħol ta' Wagner. Fil-fatt ħafna drabi Verdi kien jissejjaħ il-Wagner Taljan propju minħabba din l-opra u anki opri oħrajn fosthom il-Falstaff li kien l-aħħar xogħol li kiteb dan il-kompożitur. Mela kien hemm min ħassu diżappuntat jew għax ma kienx hemm preludju jew ma kienx hemm mużika espressiva u rikka qalu għax fiha ħafna siltiet espressivi u rikki bħalma sejrin nisimgħu. U hawn tajjeb li ngħid li l-famuż Arturo Toscanini li ma kienx jara għajn ma għajn ma Verdi, imma kien għaraf il-valur tal-rina l-opra u kien ħasem fl-orkestra bħala ċellist. Toscanini kellu rispett kbir għal Verdi bħala kompożitur u għalih kien importanti daqs Beethoven mhux bħala bniedem ma kienx jara għajn ma għajn miegħu, però bħala mużiċista kien iqisu tal-istess livell ta' Beethoven. U issa se nisimgħu kor minn dina l-opra Otello verament sabiħa, kor li jismu Foco di Gioia.
Thank you. Tfittex home loan? Zur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-2664 jew żur apsbank.com.mt għalhekk ta' informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Il-kor Foko di Ġoja jinsab fl-ewwel att meta il-bastiment ta' Otello li kien ġeneral kbir fis-servizz ta' Ċipru wasal hemmhekk wasal Ċipru kulħadd ħareġ jilqa' lill-Otello. L-opra tlaqqana ma' Otello li kien moro li kien iswed li kien iħobbri l-Desdemona mara nobli sabiħa Venezjana u għandu parti importanti ħafna Jago li kellu ejra kbira għal Otello għaxan kju riet il-Desdemona għalih. Jago idaħħal suspett f'moħħ ir-rival tiegħu u dana jispiċċa biex joqtol lill-Desdemona li tant kien oħob. Issa għandna tliet siltiet wara xulxin minn din l-opra. Mia madre aveva una povera ancella, pjangea kantando li għal-famuża Willow Song u l-Ave Maria li titkanta minn Desdemona meta tkun qiegħda biex tipprepara torqod lejn it-tmiem ta' l-opra. Me lo kon edin nisimaw, mia madre vive una povera ancella, piangea cantando il-famuza Willow Song u Ave Maria l-aħħar tqatt tal-opra di fejna nsibu lil-Desdemona edha tħejji biex titħol torqod. Waqt li bdiet tiftakar fit-tfulita, waqt li offrit talba lil-Madonna Isa edha tħoss il-mewt risqa leja. Ftit snin wara li kiteb l-Otello fl-1494, Verdi kiteb balè qasir għal din l-istess opra. Nistgħu nqisu dan ix-xogħol bħala l-aħħar kidba purament orkestrali li għamel, jiġifieri din għall-mużika għal balè tal-Otello. Snin wara, Toscanini rrekordja l-mużika għal RCA Victor flimkien mal-orkestra NBC. Issa fil-fatt se nisimgħu wieħed mill-isbaħ duetti ta' mħabba miktuba minn Verdi jiena kontatt meta titkellem dwar l-Otello iktar kmieni fil-programm li din l-opra forsi ma kienx daqshekk melodjuża daqskemm wieħed kienet jistenna jew daqskemm stennew in-nies li kienu jissapportjaw il-Verdi bruħhom b'ġisimhom. Però nista' ngħidilkom li dan duetta mħabba u wieħed mill-isbaħ li wieħed mill-iktar melodjużi li kiteb dan il-kompożituri. Hija mużika splendida, mużika li turi wkoll li Verdi minkejja li kien kiber fl-età kien kapaċi esprimi sentimenti qawwija u potenti wkoll. Fil-fatt issa mill-ewwel att se nisimgħu Gianella Notte Densa kantata minn Renata Tebaldi u minn Mario Del Monaco.
pugna e volga il garbo alla breccia mortale. L'assalto rivieterà con l'ugna il vano arco e si diventa
Fil-bidu tal-programm, meta semmajtilkom silta mill-Luisa Miller, jina kontajtkom xi tarif dwarha wkoll kontattilkom li f'dan il-programm se nisimgħu opera magħrufa u waħda inqas magħrufa. Għaliex tajjeb li aħna ma nistgħux nibqgħu nagħtu każ biss l-opri li jidru normalment, regolarment fil-repertorju ma għandu ħafna xogħlijiet oħrajn u Luisa Miller u matantx hija opera li tittella daqshekk ta' spiss, però tajjeb li ndaħluha f'dan il-programm u l-estejt xi tarif dwar din l-opra. Issa se nisimgħu il-preludju jew is-sinfonija minn dan ix-xogħol li kif diġà għedtilkom hija bbażata fuq dram tal-Ġermanis Schiller bl-isem ta' Kabale und Liebe, jiġifieri Destin u Imħabba. Xogħol li il-Ġermanis Schiller kien għamel famuż u mbagħad il-librettista ta' Verdi adatta għall-opra dana kien Salvatore Cammarano mela kien kidbu bħala dram il-Ġermanis Schiller, dram li ma kienx jismu Luisa Miller, imma kien jismu Kabale und Liebe, imbagħad Salvatore Cammarano għamel il-librett ibbażat fuq dan id-dram u għaddieħ lill-Verdi biex jagħmel il-mużika għal dina l-opra. Mela l-istorja tmullura s-seklu 17 kif għattilkom, waqt li hija ambjentata fit-Tirol. Hemmhekk insibu lill-Luisa li kienet tħobb lill-Rodolfo. Rodolfo ma kien ħadd għajr it-tifel tal-Konti, però kien meta narawh aħna fl-opra narawh anki mibdul kien għamilha kien ippersonifika lill-bniedem li ma jeżistix lill-Karlo li kien il-gameskeeper, il-gamekeeper. Dana Karlo ma kien ħadd ħlief Rodolfo, imma huwa kien introduċa lilu nnifsu bħala Karlo ma' Luisa. Issa aħna nafu li Luisa kienet tħobb Rodolfo. Issa kienet imweda lill-Vorm, il-għaddej tal-Konti, waqt li Rodolfo stess kien imwiet lill-kuġintu, jiġifieri mhux suppost kellhom jintaqgħu dawn it-tnejn u l-istorja tispiċċa biżwieġ feliċi tagħhom, għaliex kienu destinati biex iżewġu minkejja li kienu jħobbu xulxin, kienu destinati biex iżewġu xi ħadd ieħor differenti li m'għandhom x'jaqsmu xejn magħhom. Fil-fatt hija kienet imwieda lill-Vorm waqt li Rodolfo kien imwiet lill-kuġintu. Però kien Vorm li kxef l-identità vera ta' Karlo waqt li t-tfajla kienet ingannata u daħqu biha biex tistqar li ma kienieċ tħobb lill-Rodolfo. Dina meta dina kienet kidbet ittra li Rodolfo bat jettajdu li ma tħobbux, dina kienet kollha ingann minna li għeda is-salva l-ħajtu. Però ipreċipitat l-affarijiet, marru għallar l-affarijiet, għaliex fil-fatt Rodolfo jagħti l-valenu, juhu l-valenu u stess, waqt li jagħti l-valenu lill-Luisa, tant kien id-disprat li dina tfajla li kien iħobb għal-klu li ma kienx tħobbu, mentri fil-fatt aħna nafu li kienet tħobbu, u it-tnejn imutu u hekk tispiċċa dina l-opra. Mela issa se nisimgħu l-Ovice minn dina l-opra, li jagħti attenzjoni partikolari, anzi nitlobkom biex tagħtu attenzjoni partikolari lill-klarinett li joħloq l-ambjent idilliku tat-Tirol.
Tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank, ċempel 212-26644, jew żur apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Mela wara li smajna l-ftuħ tal-opra Luisa Miller għandna issa l-aħħar qatt, l-aħħar xena tal-aħħar qatt li fiha għandna il-Luisa kif ukoll il-maħbub tagħha il-Rodolfo it-tnejn imutu. Imma jikolla ħin biżejjed qabel jibda jagħmel l-effett il-velenu li tkun ħadet biex tistqar ma' Rodolfo li kien vurm li ġala tikteb dina litra. U Rodolfo joqtol lill-rival tiegħu. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu mela l-aħħar silta minn dina l-opra, opra sabiħa li ma tantx nisimgħuha, però li tajjeb li nkun nafuha wkoll. Opera bażata fuq dram tal-Ġermaniż Schiller, imma aħna smajnija bil-verżjoni Italjana il-librettist Salvatore Cammarano, mużika Giuseppe Verdi. Bek ma sal fit minn ta' programmiħor jina nir-ringrazzjakom tal-kontumija jina nir-ringrazzjaw koll il-bank APS li t-sponsorja dana il-program nir-ringrazzjaw koll il-tekniku li kellimijaj l-lum iġifir il-Karmenu Greku da' kolla li għatu sem biex t-xandar dina essenzjela ġo izgula jmir issen milkom. Il-programm Giuseppe Verdi Ejjun ta' Mużika mill-Aqwa twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.
La vita è nel tripudio, quando non sai ancora.